Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozwa na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo yutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyo yutaka na nzela ya basi na gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la nzela, bah, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça a des consultations, qu'on conseille, ni n'y a ça la poésie là.
Parce que docteur Patrick, mon pépé, on est où t'as qu'à wapi, l'eau, on est là, qu'à qui, bah, bah, si, bah, bimisaka, mon pépé, on est. Est-ce que moi, signons, sonde, à bimisaka, mon pépé, on est?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze akuzi deja age ba organe na ye ekomi un peu atrophique, mupepe pe ekoki kokota. Yango mpe ekoya koya na ba sport, hein? J'espère que ba mama basi bakoyokanga mabe te. Donc ba sport moko esalaka neti ba marche neti ba yoga wana, hein? Ba sport moko ya concentration ba yoga. Ntango ozosala ba sport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre pe efungwami, mupepe pe ekoti. Mais ezalaka le plus souvent pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de cocotte pendant le mouvement acte, on a un peu de nuit et ça, il peut avoir un bruit mort au bruit. Ouais. Mais pour nous, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position ou à Roki Kofanda soulevé, hein, et l'or au mort au nassé, à Timo Force Mouke et Fungoli Kouna nassé, mon pépé Koti, tant qu'on est ici en haut, mon pépé est dimi. Et ça, maladie. C'est ça que vous pouvez prendre écoute et puis ben ça maladie. Si on a commis gênant seulement, à qui qu'on comme on a un gynécologue naé, d'avoir conseillé à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bazali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo malobi.